Dëgjuste e nderuar, këtëre ditve që po mbyllët viti kushtuarshën palit në Rom në kremtimet papnore të udhëheqër nga atisheti Josef Ratzinger merrën pjesë edhe një grup shtektarësh nga Gjyqeza Lashtë e Shqipërisë së Sapës. Në studio kemi bashkëpunëtorën tonë të ngushtë, Vireta Varashin, të cilën e falenderojmë, e cila është antare këti grupi që shtekton me rastin e mbyllës e vitit të shën palit apostull.
Janë asistentat pastoral të familive të ku funksionojnë në diocezën tonë, ku se cila ka përfaqësuesin e vetë. Kjo është një privilegj që ne jemi paktën nga dioceza jonë, grupi i parë që marrin pjesë në një shtektim të tillë. Asistentat pastoral gjatë shërbimeve të tyre, ato janë të angazhuar qoftë në përgatitjet e lutjeve, qoftë në katekizëm me fëmijët, me trit, me çdo lloj grupit, po ashtu janë edhe grupet e lutjeve që janë organizuar brenda për brenda familjisë, e të gjitha këto japin aq sa është të mundur për besimtarët. Dhe besimtarët normal që e kanë kuptuar rolin e një asistenti pastoral dhe janë të kënaqshëm sepse është vërtet personi i duhur në përmjet një formimi që është bërë për para se të zëj këtë vend, dhe ato janë të knaqën që nëse meshtari mungon, është asistenti, do me thënë, kuptohet që nuk e luan rolin e meshtarit asnjëherë, por pjesën më të madhe, do me thënë, është ndihmës i ti.
Si gjen veten ti, si ere në një ambient kaq të veçantë, që është ai i ungjillëzimit dhe i përhapjes së fjalës së Zotit?
Knaqësia është e madhe sa që nuk gjenden fjalë që ta përshkruaj, por do doja të falenderoja Zotin që më është dhënë kjo mundësi të jemi pranishme këtu në këtë vend të shenjtë. Kjo më bën që unë të kem shpresën edhe më të madhe sepse në botë ekziston vetëm Zoti.